Εξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το βραδινό αυτό μας αξιώνει να βρισκόμαστε ανάμεσά σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε και ήθε ο Κύριος να ταχύνει την ημέρα της ελεύσεώς του, ώστε όλοι μας τελικά να βρεθούμε στην Αγία του Παρουσία, στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί όπου θα είμαστε πλέον αχώριστοι. Και θα βλεπόμαστε εις τους αιώνας των αιώνων, βεβαίως με επίκεντρο πάντοτε την παρουσία του Κυρίου μας και το πρόσωπον αυτού. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού μας από τη σελίδα 144 από το βιβλίο των αριθμών. Θα διαβάσω αρκετά εδάφια για να φρεσκάρουμε στη μνήμη μας αυτή την ιστορία που για όλους εμάς είναι πολύ σημαντική, ώστε να πάρουμε παραδείγματα από το Λόγο του Θεού και βέβαια αυτά τα παραδείγματα να σταθούν για όλους εμάς οδηγός. Διαβάζω από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο με τη χάρη του Χριστού μας, 144 σελίδα από το βιβλίο των αριθμών, πρώτο εδάφιο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. «Και ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, Απόστειλον άνδρας δια να κατασκοπεύσωση την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ. Από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστείλει ανά ένα άνδρα έκαστον εξ αυτών αρχηγών. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής δια προσταγής του Κυρίου εκ της ερήμου Φαράν πάντες οι άνδρες ούτι ήσαν αρχηγοί των Ιών Ισραήλ». Διαβάζω από το 17 στη συνέχεια. «Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής δια να κατασκοπεύσωση την γην Χαναάν και είπε προς αυτούς, ανάβητε από του μέρους τούτου της Μεσημβρίας και θέλετε αναβεί στο όρος και θεωρήσατε την γην οποία είναι και των λαών των κατοικούντα εν αυτή, εάν είναι δυνατός ή αδύνατος, ολίγοι ή πολλοί. Και οποία είναι η γη, εν ή ούτη κατοικούσι, καλή είναι ή κακή. Και οποία είναι πόλεις, τας οποίας ούτη κατοικούσι, ατύχιστη ή περιτιτεχισμένε. Και οποία είναι η γη, παχία είναι ή λεπτή, εάν υπάρχουσιν εν αυτή δένδρα ή ουχή. Και ανδρίζεστε και φέρετε από τον καρπόν της γης. Εδέ ημέρε ήσανε ημέρε των πρώτων σταφυλών». Και διαβάζω στη συνέχεια από το 25. «Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γην μετά 40 ημέρας και πορευθέντες ήλθον προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγήν των Ιών Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς και προσπάσαν την συναγωγήν και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης και απήγγειλαν προς αυτόν και είπων, ήλθομεν εις την γην εις την οποίαν απέστειλες ημάς και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και επόλης περιτετυχισμένε μεγάλε σφόδρα. Προς τούτης είδομεν εκεί και τους Ιούς του Ανάκ, οι Αμαλικίτε κατοικούσιν εν τη γη της Μεσημβρίας, και οι Χεταίοι και οι Ιεβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη, και οι Χαναναίοι κατοικούσιν παρά την θάλασσαν και τας όχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλευ κατεσίγασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν, ας ανοδόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβάντες μετ' αυτού, είπαν, «Δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών». Και εδυσφήμισαν την γην την οποίαν κατασκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες, «Η γη την οποίαν διαπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν, είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο λαός των οποίων είδομεν εν αυτή, είναι άνδρες υπερμεγέθης». Και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους Ιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων και ευλέπομεν εαυτούς ως ακρίδας και τιού τους ευλέπομεν ημάς αυτοί. Και πάσα η συναγωγή υψώσασα την φωνήν αυτή σε βόησε, και έκλαυσεν ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και πάντες οι Ισραήλ εγώγιζον κατά του Μωυσέως και κατά του Αρών, και είπον προς αυτούς πάσα η συναγωγή, ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτου, ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν. Και δια τι μας έφερεν ο Κύριος εις την γην ταύτη να πέσομεν δια μαχαίρας, να γίνωση διαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών, δεν είναι το καλύτερον εις ημάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο εις προς τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Τότε έπεσε ο Μωυσής και ο Αρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των ιών Ισραήλ. Και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, και Χάλεβ, ο Υιός του Ιεφωνή, εκ των κατασκοπευσάντων την γην, διέσχισαν τα ημάτια αυτών και είπων προσπάσαν την συναγωγή των ιών Ισραήλ, λέγοντες, «Η γη την οποίαν διαπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν, είναι γη αγαθή σφόδρα σφόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει εις ημάς εις την γην ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου, μη δε φοβήστε των λαών της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς. Η σκέπη αυτών απεσύρθει επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς». Και πάσα η συναγωγή, και είπε πάσα η συναγωγή να λιθοβολήσω συν αυτούς με λίθους. Και η δόξα του Κυρίου επεφάνη επί της σκηνής του μαρτυρίου και πάντα στους ιούς Ισραήλ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, «Έως πότε θέλει με παροργίζει ο λαός ούτος, και έως πότε δεν θέλουσι πιστεύει εις εμέ μετά πάντα τα σημεία τα οποία έκαμα εν μέσω αυτών? Θέλω πατάξει αυτούς με θανατικών και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και σε θέλω κάμεις έθνος μεγαλύτερον και δυνατότερον αυτών». Και είπε ο Μωυσής προς τον Κύριον, «Τότε η Αίγυπτος θέλει ακούσει, διότι σύ ανεβίβασας των λαών τούτων εν τη δυνάμη σου εκ μέσου αυτών, και θέλω συνειπεί τούτο προς τους κατοίκους της γης ταύτης, ή τινες ήκουσαν ότι σύ Κύριε είσαι εν μέσω του λαού τούτου, ότι σύ Κύριε φαίνεσαι πρόσωπον προς πρόσωπον, και η νεφέλη σου ίσταται επ' αυτούς, και σύ προπορεύεσαι αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα εν στήλο πυρός. Εάν λοιπόν θανατώσεις των λαών τούτων ως ένα άνθρωπον, τότε τα έθνη τα οποία ήκουσαν το όνομά σου θέλουν συνειπεί λέγοντες, επειδή δεν είναι δύνατο ο Κύριος να φέρει των λαών τούτων εις την γη την οποίαν όμωσε προς αυτούς, δια τούτο κατέστρεψεν αυτούς εν τη ερήμο. Και τώρα δέομαι σου, ας μεγαλυνθεί η δύναμη του Κυρίου μου, καθόν τρόπον είπας λέγον, ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών ανομία και παράβασιν, και ως της κατουδέναν τρόπον δε θέλει αθωρώσει των ένοχων, ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς, συγχώρησον δέομαι την ανομία του λαού τούτου κατά το μέγα ελαιό σου, και καθώς συνεχώρησα στον λαό τούτον από της Αιγύπτου μέχρι του νυν. Και είπε Κύριος, συνεχώρησα αυτούς κατά των λόγων σου, αλλά ζω εγώ και θέλει εμπληστεί πάσα η γη από τις δόξεις του Κυρίου, επειδή πάντες οι άνδρες, οι ειδώτες την δόξα μου και τα σημεία μου, τα οποία έκαμον εν τη Αιγύπτο και εν τη ερήμο, με παρόργησαν ήδη δεκάκης και δεν υπήκουσαν εις την φωνή μου, βεβαίως δεν θέλουν συνειδεί την γη την οποία όμως απρός τους πατέρας αυτών, ουδείς εκ των παροργησάντων με θέλει ήδη αυτήν. Τον δε δούλο μου Χάλευ, επειδή έχει εν εαυτό άλλο πνεύμα, και με εικολούθησεν εντελώς, τούτον θέλω φέρει εις τη γην εις την οποίαν εισήλθε, και το σπέρμα αυτού θέλει κληρονομήσει αυτήν. Και να διαβάσουμε και από το 36 του ιδίου κεφαλαίου στη δεξιά στήλη. «Και οι άνθρωποι τους οποίους απέστειλεν ο Μωυσής δια να κατασκοπεύσω συν την γην ήτινες επιστρέψαντες, έκαμον πάσαν την συναγωγήν να γογγίσει εναντίον αυτού, δυσφημούνται στην γη. Και οι άνθρωποι εκείνοι ήτινες εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν τη πληγή ενώπιον του Κυρίου. Ιησούς δε ο Υιός του Ναβί και Χάλευ, ο Υιός του Ιεφωνή, έζησαν και εκ των ανθρώπων εκείνων ήτινες υπήγαν να κατασκοπεύσω συν την γη. Αμήν». Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για τον Άγιο Λόγο Του, γιατί πράγματι για όλους εμάς ο Λόγος του Θεού είναι η πνευματική μας πηξίδα, είναι το φως του αληθινών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερο σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, αγαπημένα μου αδέλφια, το βλέμμα μας να είναι στραμμένο στις γραφές, να διαβάζουμε ήθε και να μελετούμε τον Λόγο του Θεού, ώστε από τον Λόγο του Θεού να λαμβάνουμε κατεύθυν συναγεία για τον τρόπο με τον οποίο όλοι εμείς πρέπει να πολιτευόμαστε εν Χριστώ Ιησού, ώστε στις επιλογές μας, στις αποφάσεις μας, στην καθημερινότητά μας, όπου όλοι εμείς καλούμαστε να λάβουμε πρωτοβουλία και αποφάσεις, όλοι μας να είμαστε εύστοχοι. Και εύστοχος είναι ο χριστιανός που πάντοτε βουλεύεται σύμφωνα με την βουλή του Θεού. Εύστοχος είναι ο χριστιανός ο οποίος δοκιμάζει ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου μας, το αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον. Εύστοχος είναι αυτός ο χριστιανός όπου τα αποτελέσματα της επιλογής, της απόφασης, τα αποτελέσματα είναι πάντοτε χαρισμένα από τον Θεό και είναι αγαθά, αλλά και ευεργετικά δι' αυτόν και όχι μόνον. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει, αναφερόμενος για τους προεστώτες, να βλέπουμε το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε στην Εκκλησία του Κυρίου αγαθά και ευεργετικά αποτελέσματα που ο Θεός χαρίζει σε αδελφούς και αδελφές μας που πολιτεύονται εν Χριστώ Ιησού και είναι εύστοχοι στις επιλογές τους, δηλαδή πάντοτε επιλέγουν το θέλημα του Κυρίου μας και πάντοτε περιπατούν σύμφωνα με το λόγο τον οποίον και μελετούν, διαβάζουν καθημερινά, τότε όλοι εμείς αυξανόμαστε σε πίστη και περιπατούμε από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα και περισσότερο εμπιστευόμαστε τον Λόγο του Κυρίου μας. Και περισσότερο τον εμπιστευόμαστε, ώστε και να θεωρούμε καθώς και είναι ότι αυτός ο Λόγος, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι πνευματική μας πηξίδα και πράγματι το φως το αληθινό, το οποίο μας φωτίζει μέσα σε αυτό τον σκοτεινό τόπο στον οποίο όλοι εμείς βιώνουμε. Γιατί αυτή η γη, αγαπημένα μου αδέλφια, έχει καλυφθεί στο σκοτάδι. Και το σκοτάδι πια είναι τόσο βαθύ, τόσο πυκνό, που όλοι εμείς πλέον έχουμε ανάγκη πράγματι να είμαστε αφενός μελετητές της γραφής, ώστε από τη γραφή να αντλούμε φως για να μπορούμε να εκπληρώνουμε τις ιδιότητες του γνήσιου και αληθινού μαθητή, όπως ο Κύριος διόρισε. Δηλαδή τι είπε προς τους μαθητές του? «Σεις είστε το φως αναμέσων των ανθρώπων, το φως επάνω στη γη». Κύριε, όλοι εμείς ναι. Και η Εκκλησία του Χριστού είναι πόλη σκημένη επάνω όρους. Και όταν η Εκκλησία είναι φωτισμένη από το φως του Χριστού, τότε αυτή η Εκκλησία επάνω στο όρος δεν δυνατεί να κρυφθεί. Και τότε όλοι οι άνθρωποι βλέπουν στα παιδιά του Θεού. Και όλοι εμείς αποτελούμε το άλας της γης, όπου ο Θεός, επειδή νοστιμίζει στους οφθαλμούς του η γη ένεκεν των παιδιών του Θεού, γι' αυτό ακόμα και τη συντηρεί, την διατηρεί. Την διατηρεί γιατί υπάρχουν τα παιδιά του Θεού. Όταν θα φύγουν τα παιδιά του Θεού, τότε θα διενεργηθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, όπου η Εκκλησία πλέον έχει ήδη αρπαχθεί. Βεβαίως, αυτό το οποίο διαβάσαμε σήμερα είναι Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος δίδεται προς διδασκαλίαν, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση, ο Λόγος του Θεού είναι η παιδεία μας, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης, ποιας δικαιοσύνης, του Θεού, προς εκπαίδευση την μετά της δικαιοσύνης του Θεού, ώστε όλοι εμείς, ο άνθρωπος του Θεού, να είναι ετοιμασμένος δια πάν έργων αγαθών και εν τέλει να τελειοποιείται. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Παύλος, που έγραψε το εδάφιο αυτό προς τον Τιμόθεο, είπε στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι όλη η γραφή και όλα αυτά τα οποία προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών, ώστε μέσα από την γραφή να αντλούμε Άγιο Φρόνημα. Και τι περιέχει το Άγιο Φρόνημα ενός χριστιανού που πραγματικά περιπατεί στην οδόν του Κυρίου και που πραγματικά ετοιμάζει το σκεύος του για να απαντήσει Κύριο των Θεών? Πρώτα απ' όλα υπομονή, δια την υπομονή των γραφών. λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και δια της παρηγορίας και της ελπίδας αυτών. Άρα, σε αυτές τις τελευταίες ημέρες, είναι πολύ σημαντικό και εσύ και εγώ να έχουμε υπομονή. Γιατί πολλά είναι τα δεινά που ο κάθε ένας από εμάς αντιμετωπίζουμε, αδελφοί. Το αντικείμενο αλλάζει. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε δεινά. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Μερικοί ίσως από εμάς μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά εάν τελικά όλοι εμείς σταθούμε, επαναλαμβάνουμε τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός μέσα σε αυτά τα προβλήματα θα φανερώσει τη δόξα Του και στο τέλος όλοι εμείς με τη δική Του χάρη θα κατασταθούμε δόκιμοι και θα λάβουμε Αγία Διδασκαλία, γιατί πράγματι ο Θεός μέσα από κάθε δυσκολία μας διδάσκει. Γιατί αν εμείς λέμε όχι, Κύριε, στην παιδεία Σου, τότε τι μαθητές. Δηλαδή τι μαθητής είμαι εγώ τώρα, αν σε όλα αυτά που ο Θεός επέτρεψε στη ζωή μου και μέχρι σήμερα επιτρέψει, εγώ στέκομαι αδόκιμος και λέω δεν αντέχω, Κύριε, δεν αντέχω, Κύριε. Επικαλούμε και κάποια εδάφια. Απελπίστη μεν και του ζει, είπε ο Απόστολος Παύλος, Κύριε. Αν το είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος, να μην το πω και εγώ. Όχι, Λευτέρη, να μην το πεις και εσύ. Γιατί και ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος ομοιοπαθής με εσένα. Και όχι μόνον ο Παύλος, και ο προφήτης Ηλίας, και όλοι αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι που μνημονεύονται στη Γραφή. Η διαφορά προκύπτει από εμένα. Εγώ είμαι η προστιθέμενη αξία, Λευτέρη, για κάθε άνθρωπο, όσο ευλογημένος και να είναι. Εγώ είμαι το σύν στη ζωή σου. Εγώ είμαι αυτός που κάνω τη διαφορά. Γι' αυτό και είναι γεγραμμένον ότι δεν είναι του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Και θα θέλεις και θα τρέχεις, και εγώ θα θέλω και θα τρέχω. Αλλά το αποτέλεσμα το χαρίζει ο Θεός. Και το αποτέλεσμα το χαρίζει ο Θεός όταν εμείς συνεργαζόμαστε μαζί Του. Σήμερα είμαστε λίγο πριν την άφιξη του Κυρίου μας. Πριν την άφιξη του Κυρίου, όπου ο Κύριος πια στο μεσουράνημα θα παραλάβει την Εκκλησία Του. Είμαστε λίγο πριν την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό. Και τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε είναι για όλους εμάς ένα παράδειγμα, αγαπημένα μου αδέλφια. Να πούμε προς αποφυγήν, αλλά να πούμε και προς μίμηση. Γιατί εδώ υπάρχουν πνευματικές προσωπικότητες που μας συστήνουν τον τρόπο με τον οποίο τελικά όλοι εμείς θα απολαύσουμε αυτά που είπαμε στην αρχή, τα αγαθά και ευεργετικά αποτελέσματα. Από όλους αυτούς, Κύριε Θεέ μου, τελικά μόνον ο Χάλευ, ο Υιός του Ιεφωνή και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, εισήλθαν σε αυτή την γη, μάλιστα την αποκαλουμένη την γη της επαγγελίας, μάλιστα αυτή την γη η οποία έρεε αυθόνος από γάλα και μέλι. Μόνον αυτοί οι δύο, Λευτέρη, αυτοί οι δύο εκπλήρωσαν τη δικαιοσύνη μου. Αυτοί οι δύο ήταν άνθρωποι που πρέσβευαν τη δική μου βουλή. Μάλιστα για τον Χάλευ λέει ότι ήταν άλλου πνεύματος. Άλλου πνεύματος συγκριτικά με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες. Όχι άλλου πνεύματος με τον Κύριο. Άλλου πνεύματος με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες. Αλλά του ίδιου πνεύματος μετά του Κυρίου. Τι σημαίνει ήταν άλλου πνεύματος, είχε άλλο φρόνημα. Και εδώ τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λίγο πριν από την έξοδο, την έξοδό μας από τον κόσμο αυτό, ο κάθε ένας από εμάς να εισέλθει σε αυτό που λέει το Πνεύμα το Άγιο στην προσευχή. Καιρός περισυλλογής και αυτοεξέτασης. Μην πλανάστε. Τι έκανε ο αδελφός, τι έκανε η αδελφή, τι κάνουν στην τάδε εκκλησία, άφησε τα αυτά. Είναι ο καιρός τώρα που όλοι μας και πρώτος εγώ θα πρέπει να προσέχουμε εις εαυτούς. Γιατί μόνον με αυτό τον τρόπο θα σταθμίσουμε στην καρδιά μας ποιο τελικά είναι το φρόνημά μας. Όχι το φρόνημά μας ως εκκλησία. Εντάξει, και αυτό έτερον εκάτερον. Αλλά η εκκλησία ποια είναι, ποιοι την αποτελούν, εγώ, εσύ. Άρα λοιπόν ο κάθε ένας θα πρέπει να ξεκινήσει από το εγώ, από τη δική του καρδιά. Ποιο είναι το φρόνημά μου ενώπιον του Θεού? Ζητώ τα άνω, φρονώ τα άνω, έχω σχέση με αυτόν τον άνθρωπο εδώ, για τον οποίον ο Κύριος λέει ότι είναι άλλου πνεύματος και τον οποίον ο Κύριος τελικά τον ευωδώνει? Γιατί βλέπουμε την πορεία αυτής της ιστορίας, βλέπουμε ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι αυτός που στη συνέχεια ηγείται των μαχών μετά τον Μωυσή του λαού Ισραήλ για να εισέλθει στη γη της επαγγελίας, στη γη Χαναάν, αλλά και ο Χάλεβ διαδραματίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Άρα λοιπόν ο Κύριος τι μας λέει? Μας λέει ποιο είναι το φρόνημα αυτών των ανθρώπων που τον ευαρεστούν, ώστε αυτό το φρόνημα των ανθρώπων που ευαρεστούν τον Κύριο να το μιμηθεί σήμερα στα μέτρα και στην οικονομία της Χάριτος και της Καινής Διαθήκης, εσύ και εγώ. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε τελικά το ίδιο αγαθό αποτέλεσμα και να εισέλθουμε άπαντες εις την γη, όχι της επαγγελίας, αν και είναι η γη της επαγγελίας για μας, αλλά εις την πόλη των εορτών ημών που είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Γιατί εκεί θέλουμε να εισέλθουμε. Ξεκινάει ο Κύριος και λέει στο Μωυσή, στείλε άνδρες αρχηγούς από όλες τις φυλές να κατασκοπεύσουν την γη εις την οποία εγώ θα σας οδηγήσω και την οποία δίνω. Δεν λέει σας έδωσα, ούτε λέει θα σας δώσω, δίνω. Είμαστε ακριβώς στη στιγμή της παραλαβής. Η στιγμή της παραλαβής δεν είναι ένα λεπτό, δεν είναι δέκα λεπτά, διαρκεί ένα χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και σήμερα, αν έχεις περιέλθει σε μια δυσμενή κατάσταση και είσαι συντετριμένος ή συντετριμένη από ένα γεγονός, μη λες Κύριε έως πότε, γιατί το ρολόι του Κυρίου είναι διαφορετικό από το δικό μας ρολόι. Τη γη την οποία σας δίνω, που σημαίνει ότι ο Κύριος αυτό τον καιρό κάτι εργάζεται στη ζωή σου, κάτι εργάζεται για να φέρει τελικά το αγαθό αποτέλεσμα και να σου δώσει τελικά τη νίκη και τα πνευματικά λάφυρα, υπό την προϋπόθεση ότι εσύ θα μένεις όπισθεν του Κυρίου, θα συνεργάζεσαι με ταυτού και θα επιδεικνύεις το αυτό φρόνημα που είχε ο Χάλεβ, να πω και κατ' επέκταση και ο Ιησούς του Ναβί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα, αγαπημένα μου αδέλφια, όλοι μας και πρώτος εγώ να πάρουμε το μήνυμα και να λάβουμε διδασκαλία Αγία από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι άνθρωποι του Θεού, ώστε στη ζωή μας να απολαύσουμε και εμείς αφενός επί της γης αυτής τα αγαθά αποτελέσματα, αφετέρου στο τέλος της υποθέσεως την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Μωυσής γίνεται πιο συγκεκριμένος. Θα πάτε και θα δείτε. Αυτή η πόλη είναι περιτετυχισμένη? Είναι λίγη? Είναι πολύ? Είναι δυνατή? Είναι αδυνατή? Τι καρπό έχει αυτή η γη? Συγχωρέστε με για την έκφραση. Οι νέοι τη χρησιμοποιούν. To the point. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος του Κυρίου. Δεν είναι ασαφής. Ο Κύριος δεν είναι γενικόλογος. Είναι συγκεκριμένος. Και αυτός ο λόγος που διαβάζουμε και ο Κύριος μας τον άφησε ως παρακαταθήκη να τον φυλάξουμε, όπως είπε στον Τιμόθεο, δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν, είναι συγκεκριμένος, είναι σαφής. Ξεκάθαρος ο Μωυσής. Δίνει οδηγίες. Δεν αρκεί μόνον αυτό που είπε ο Κύριος. Δεν στέλνει ένα τσούρμο. Δεν στέλνει ανθρώπους που θα αποτελούν όχλο, αλλά στέλνει κατασκόπους εξειδικευμένους, δηλαδή εξειδικευμένους στο ποιος είναι ο στόχος. Και είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να θέτουμε στόχους, και μάλιστα στόχους πνευματικούς, όχι μόνον στόχους υλικούς. Θέλω Κύριε φέτος να τελειώσω το σπίτι. Αμήν. Θέλω Κύριε Θεέ μου φέτος να τελειώσω το μεταπτυχιακό. Αμήν. Θέλω Κύριε Θεέ μου φέτος να τελειώσω τις σπουδές μου. Θέλω να τελειώσω το έργο αυτό που μου έχει ανατεθεί από την υπηρεσία ή από την εταιρεία. Αμήν. Όλα αυτά είναι καλά. Κάλλιστο όμως είναι να θέτω στόχους πνευματικούς. Θέλω να γίνω πιο ταπεινός. Αν είμαι ταπεινός. Γιατί μπορεί και να μην είμαι. Οπότε εκεί ο στόχος ποιος είναι? Κύριε βοήθησε με να γίνω ταπεινός. Θέλω να γίνω σεμνός. θέλω να γίνω ιεροπρεπής, αλλά πριν από όλα αυτά θέλουμε να αγαπήσουμε το Χριστό μας πιο πολύ, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, αδελφοί. Κάποιος από αυτούς τους δύο θα πει στο τέλος της υποθέσεως, μετά από όλα αυτά και αφού ο Κύριος δεν θα πει «σας δίνω την γη αυτή», αλλά «σας έδωσα την γη αυτή», αφού δηλαδή τελειώνει πλέον η διαδικασία της παραλαβής, μάλιστα δε και της κατοχής αυτής της γης, κάποιος θα πει «εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύουμε τον Κύριο». Ο Ιησούς του Ναβί δηλαδή. Άρα λοιπόν, το πρώτιστο είναι, βοήθησέ με Κύριε Θεέ μου να σε αγαπήσω. Γιατί αν αγαπήσω τον Χριστό, αδελφοί, τότε όλα αυτά για τα οποία γόγγισε ο λαός Ισραήλ δεν θα είναι στοιχεία που θα μας οδηγούν στον γογγισμό. Και ως άλλος Ιωάννης θα λέμε, οι εντολές του Κυρίου δεν είναι βαρία. Ο μαθητής της αγάπης, ο μαθητής της αγάπης αγαπούσε τον Χριστό. Γι' αυτό και ήταν και κλειμένος στον κόλπο του Κυρίου. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της αγάπης του Ιωάννη, όπου τον οδηγούσε να είναι και κλειμένος στον κόλπο του Κυρίου? Η αποκάλυψη στον Ιωάννη που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Και σήμερα εγώ και εσύ διαβάζουμε τι πρόκειται να συμβεί μετά την αρπαγή της Εκκλησίας στη γη αυτή. Και βλέπουμε ότι ήδη τα σημεία εκπληρώνονται, αγαπημένα μου αδέλφια. Τελικά πηγαίνουν οι κατάσκοποι στη γη αυτή, αφού λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες από τον Μωυσή. Και είναι καλό να διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, ώστε μέσα στην καρδιά μας ο Λόγος να μην είναι μια γενικολογία, αλλά να είναι ένας λόγος εξειδικευμένος και σαφής. Γιατί αυτός ο Λόγος και σε εμάς δίνει οδηγίες. Βεβαίως εμείς, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν θα καταλάβουμε μια γη σε αυτή την γη, αλλά εμείς τι θέλουμε, να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων, είπαμε, στην πόλη των εορτών ημών που είναι η Άνωση Ιερουσαλήμ. Για μας τώρα, ποια είναι η κατασκόπευση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη στα μέτρα της Καινής Διαθήκης? Εδώ τους λέει να θεωρήσετε την γη αυτή. Εμείς τι πρέπει να θεωρήσουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού? Δύο πράγματα που ζητάει ο Απόστολος Παύλος στην προσευχή του, στην προσκολοσαής επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, στο εδάφιο 9 και στο 10. Και τι λέει, τι προσεύχεται ο Παύλος για τους αδελφούς του? Γιατί ο Παύλος για τους αδελφούς του προσευχόταν πάντοτε για την πνευματική τους αύξηση. Και το βλέπουμε αυτό στις δύο προσευχές που κάνει στην προς Εφεσίους επιστολή, στο Α9 της προς Φιλιππησίους επιστολή, επίσης προσευχή, και σε αυτή την προσευχή που τώρα θα πούμε, στην προς Κολοσσαής. Μα δεν υπήρχαν τότε ασθένειες? Βεβαίως και υπήρχαν. Μα δεν υπήρχαν τότε εργασιακά προβλήματα? Βεβαίως και υπήρχαν. Τότε μάλιστα και αν υπήρχαν. Δεν υπήρχε και θέμα ανεργίας, δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα, δεν υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σήμερα εμείς. Όλα αυτά υπήρχαν, ίσως σε άλλη ένταση, αλλά όμως υπήρχαν. Ο Παύλος όμως, γι' αυτό λέει διδαχή των Αποστόλων, πάντοτε ενώπιον των αδελφών και στα γραπτά τα οποία μένουν στις επιστολές, προέτασε την πνευματική πρόοδο και προκοπή των αδελφών. Γι' αυτό και τα αιτήματά μας, αγαπημένα μου αδέλφια, να είναι βασισμένα ακριβώς όπως μας λέει ο Κύριος στην Κυριακή Προσευχή. Η Κυριακή Προσευχή πού αναφέρεται? Πάτερ ημών, Πατέρ ημών, Πατέρας μας. Οι άνθρωποι λένε συναδελφική αλληλεγγύη, Πατέρας μας, όλοι μας, όχι Πατέρας μου, ούτε Πατέρας σου, Πατέρας μας. Ένα Πατέρα έχουμε, τον Ουράνιο, ένα Κύριο έχουμε, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Από ένα πνεύμα αθούμεθα, το πνεύμα το Άγιο. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής που είσαι στον ουρανό, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Δηλαδή Κύριε, αγίας ελευθέρει το όνομά μου μέσα στην καρδιά σου, ξεχώρισέ το. Και όταν ξεχωρίζουμε κάτι, το θέτουμε σε μια περίοπτη θέση, ώστε αυτό το πρόσωπο, το οποίο και ξεχωρίζουμε μέσα στην καρδιά μας, να έχει την εξουσία, την επιστασία, την απόλυτη κυριαρχία και να προείσταται κάθε μου επιλογής και κάθε μου ενέργειας. Τι είπαμε στην αρχή, τα άνω ζητώ, τα άνω φρονώ. Να λοιπόν που το Πάτερ ημών, η Κυριακή προσευχή, μας δίνει στίγμα να θεωρήσουμε την πόλη. Ποια πόλη? Των εορτών ημών. Πώς θα τη θεωρήσουμε την πόλη? Μέσα από τον Λόγο. Γιατί ο Λόγος θα με βοηθήσει να εισέλθω σε αυτή την πόλη. Αλλά αυτός ο Λόγος μου δίνει την όραση να βλέπω την πόλη από τώρα, εάν εκπληρώνω τις εντολές του Κυρίου. Κύριε, βοήθησε με να αγιάσω το όνομά σου μέσα στην καρδιά μου. Μετά, Μετά έλθε το η βασιλεία σου. Λέμε όπως το πνεύμα σαν νύμφη, ως μέλη της νύμφης. Κύριε Ιησού Χριστέ, έρχου, έρχου Κύριε. Το λέμε με όλη μας την καρδιά. Ή λέμε, ναι, ξέρεις, δεν έχει αποκατασταθεί η συγγένειά μου, η οικογένειά μου, αδελφοί, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο Κύριος θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Και ο Κύριος θα πάρει προβατάκια. Και εν πάση περιπτώσει αμαρτωλούσε μετάνοια, θα είναι πρόβατα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Και μέσα στην καρδιά μας να έχουμε πολύ λαχτάρα για την ημέρα της ελέψεως του Κυρίου μας. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Τον αγώνα τον καλόν ηγονίστη. Το δρόμο ετελείωσα. Την πίστη διατήρησα. Του λοιπού διαπομένιο της δικαιοσύνης Στέφανος. Τον οποίον θα λάβω όχι μόνο εγώ. Όχι. Αλλά και ποιοι Παύλο. Όλοι όσοι, προσέξτε τη λέξη, επιποθούν την ημέρα του Κυρίου την επιφανή. Επιποθούν. Ξέρετε τι σημαίνει επιποθώ? Πόθος διακαής. Λαχτάρα. Λαχτάρα. Λαχτάρα για τον Κύριο. Για τον ερχομό του. Για την ημέρα της ελευσεώς του. Θέλω να ζήσω μαζί σου αγαπημένε. Θέλω να έρθω κοντά σου ευλογημένε. Και βέβαια τώρα μας βοηθούν και τα γεγονότα σε όλη αυτή τη γη. Όπου και να κοιτάξουμε δυστυχία. Όπου και να κοιτάξουμε βία. Όπου και να κοιτάξουμε σκληρότητα. Αδελφοί, σηκώνεται η ειρήνη από τη γη. Ο Κύριος έρχεται. Ήθε να τον αγαπήσουμε και να τον επιποθήσουμε. Μετά λέει, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ζητάω να γίνει το θέλημα του Κυρίου στη ζωή μου όπως το ζήτησε ο Κύριος. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Τι είπε ο Κύριος στη Γεθσημανή που σημαίνει λιωτρίβη? Τι είπε? Όχι το αιμόν, αλλά το σώμα ζήνει. Και αυτό πρέπει να προτάσουμε πάντοτε. Το θέλημα του Θεού αρκετές φορές ή και πολλές φορές ή μερικές φορές μας ξεβολεύει. Και όταν ξεβολευόμαστε από μία κατάσταση που η οποία θα έχει βεβαίως όφελος, θα έχει κέρδος, όλοι αισθανόμαστε άβολα και λέμε, Κύριε, γιατί αυτό? Άκουσα έναν αδελφό τελευταία να λέει, δεν μου αρέσει το σχέδιό σου, Κύριε. Ευτυχώς όμως που επικράτησε το σχέδιο του Κυρίου, γιατί μετά είδε και την ευλογία ο αδελφός, αφού έμεινε στο σχέδιο του Θεού. Δεν του άρεσε, αλλά έμεινε. Δόξα στο Θεό. Και είδε και το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Ό,τι λέει η Κυριακή Προσευχή. Η Κυριακή Προσευχή για τα αιτήματα που έχουν σχέση με τη γη αυτή αναφέρεται πολύ λίγο. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και μετά συνεχίζει. Συνεχίζει με όλα αυτά που μπορεί να περιέχει μια καρδιά. Συγχώρησέ μας, Κύριε Θεέ μου, καθώς και εμείς συγχωρούμε όλα αυτά τα οποία μας οφείλουν άνθρωποι που αμάρτησαν σε εμάς. Φύλαξέ μας από τον πειρασμό και αλαρίσέ μας από το πονηρό. Όλα τα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής πλην ενός, που και αυτό βεβαίως είναι πνευματικό, γιατί ζητάμε να μας χαρίζει ο Κύριος κάτι που έχει σχέση με την αυτάρκεια και όχι με την εκπλήρωση επιθυμιών. Με την εκπλήρωση μιας ανάγκης. Και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως είναι απόλυτα πνευματικά. Γι' αυτό και τα αιτήματά μας, αγαπημένα μου αδέλφια, πρώτα απ' όλα να αφορούν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό που είπε ο Κύριος, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι ένα εδάφη που για όλους εμάς είναι τρόπος και στάση ζωής. Ζητάω τη Βασιλεία των Ουρανών την ώρα που επιλέγω στη δουλειά μου πώς θα πολιτευτώ. Ζητάω τη Βασιλεία των Ουρανών την ώρα που μιλάω προς την οικογένειά μου, τι πρέπει να κάνουμε. Ζητάω τη Βασιλεία των Ουρανών την ώρα που είμαι στην εκκλησία, την ώρα που μιλάω με τους αδελφούς μου, την ώρα που είμαι στη γειτονιά, την ώρα που είμαι στο σούπερ μάρκετ. Ζητάω τη Βασιλεία των Ουρανών σημαίνει πώς πολιτεύομαι κάθε στιγμή, ώστε να προάγεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τη συμπεριφορά μου, το πολίτευμά μου. Τελικά, αφού είδαν οι άνθρωποι αυτοί όλα αυτά τα οποία είδαν, επέστρεψαν φέρνοντας και καρπό. Παραδεχόμενοι, λέει ο Λόγος του Θεού, τη λέξη το όντι, πράγματι. Είναι μία γη η οποία αρέει άφθονα γάλα και μέλι. Πράγματι. Ναι, μόνον αυτό όμως ως θετικό είχαν να πούν στον Μωυσή. Όλα τα υπόλοιπα ήταν εντελώς αρνητικά. Δηλαδή, οι πόλεις είναι οχυρωμένες, είναι περιτετυχισμένες. Οι άνθρωποι είναι υπερμεγέθεις, είναι γίγαντες. Όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων δημιούργησαν ένα κλίμα εσωτερικό στους ίδιους τους κατασκόπους, αλλά και εκ των λεκθέντων των κατασκόπων σε όλο το λαό, θα λέγαμε ανθρωπίνως εντελώς αρνητικό κλίμα. Μάλιστα, βλέπουμε ότι γογγίζουν για τον Μωυσή και τον Ααρών. Και ενώ λοιπόν τώρα δημιουργείται αυτή η κατάσταση μέσα σε τεταμένη ατμόσφαιρα, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλεβ, ο Υιός του Ιεφωνή που ήταν μέλη της αποστολής κατασκοπίας, είπαν: «Η γη την οποία διαπεράσαμε δια να κατασκοπεύσουμε είναι γη αγαθή σφόδρα σφόδρα, και γη αγαθή μόνον ο αγαθός Θεός μπορεί να χαρίσει. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς», ξέρουν τις προϋποθέσεις πάρα πολύ καλά, γιατί φαίνεται ότι οι δύο άνθρωποι, αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι του Θεού, έχουν σχέση με τον Θεό, και αυτό είναι κομβικό στοιχείο για την ετοιμασία μας και για την είσοδό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουν σχέση με τον Θεό. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις εμάς, τότε θέλει φέρει εμάς εις την γη ταύτην και δώσει, θέλει δώσει αυτήν εις εμάς γίνει ρέουσαν γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε τον λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον. Ψωμάκι τι σημαίνει το ψωμίον. Έτσι. Δημάς, η σκέπη αυτών απεσήρθη επάνωθεν αυτών και ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν όραση Θεού. Το ότι απεσήρθη η σκέπη επάνωθεν αυτών, στα μέτρα της Καινής Διαθήκης σημαίνει ότι απεσήρθη η χάρις του Θεού από όλους αυτούς τους λαούς που ήταν ειδωλολάτρες και λάτρευαν το τέμ και είδωλα. Απεσήρθη η χάρις του Θεού και πλέον η χάρις του Θεού είναι πάνω στον λαό του Θεού. Τι θέλει ο Θεός τώρα? Υποταγή στον λόγο του, στην οδηγία του και εν τέλει εκτέλεση του τέστην υπακοή στις εντολές του. Τότε ο Θεός μέσα στις όποιες δυσκολίες θα ευαρεστηθεί και η χάρις του Θεού, όλη η χάρις του Θεού θα είναι επάνω από τον λαό και θα τον συντροφεύει όπως τον συντρόφευε η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου, ως στήλη νεφέλη στην ημέρα και ως στήλη πυρός τη νύχτα. Τι σημαίνει αυτό για όλους εμάς ως μήνυμα? Η πορεία είναι τεθλιμένη, μας το είπε αυτό από την αρχή. Είναι τεθλιμένη πορεία. Και η πύλη στην οποία θα κληθούμε να εισέλθουμε είναι στενή. Και τι σημαίνει στενή? Είναι μία πύλη από την οποία δεν θα χωρέσουν όσοι σαρκικά, μην το παρεξηγήσετε αυτό, όσοι πνευματικά έχουν αφήσει τη σάρκα τους να μεγαλώσει και είναι εύρωστοι στη σάρκα πνευματικά, δεν θα εισέλθουν. Γιατί? Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα δεν πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όπως μας λέει εν πάση διαγωγή Άγιοι, θα δυσκολευτεί εκείνη την ημέρα, θα υπάρχουν φορτία, θα υπάρχει μεγάλο ανάστημα. Και πρόσφατα έδειξε ο Κύριος ένα ενύπνιο σε μία αδελφή η οποία ήταν σε μία εκκλησία, και στον εξώστη της εκκλησίας υπήρχε μία μικρή πόρτα. Σε αυτή την πόρτα ήταν μπροστά ένας αδελφός ο οποίος καθόταν και έδινε οδηγίες. Ποιες ήταν οι οδηγίες που έδινε ο αδελφός? Έδινε οδηγίες ότι σε αυτό το δωμάτιο, όπου επαναλαμβάνω η πόρτα ήταν πολύ χαμηλή, θα εισερχόντουσαν μόνο παιδιά. Και καθώς εισερχόντουσαν μόνο παιδιά, μάλιστα μέσα στην καρδιά της την ώρα που έβλεπε το ενύπνιο, έως 12χρονα. 12 χρονών είναι ένα παιδί που φτάνει περίπου 1,50-1,55, το πολύ 1,60 ύψος. Ήτανε τόσο όσο χρειαζόταν για να περάσει όρθιο από αυτή τη χαμηλή πόρτα μέσα σε αυτό το δωματιάκι που ήταν και αυτό πάρα πολύ χαμηλό. Αφού λοιπόν περάσαν τα παιδιά, όπως λέει ο Κύριος, αν δεν επιστρέψετε να γίνετε σαν τα παιδιά και μάλιστα αν δεν ταπεινωθείτε δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών, αφού μπήκανε τα παιδιά, λέει αυτός ο αδελφός που που ήταν απ' έξω από την εκκλησία. Τώρα όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να γονατίσουν και να εισέλθουν γονατιστοί μέσα σε αυτό το δωμάτιο, ώστε να μπορούν να χωρέσουν από την πόρτα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι σημαίνει στενή πύλη. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, όπως έδωσε και στο λαό Ισραήλ. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να κατανικήσετε. Βεβαίως δεν το είπε ο ίδιος ο Κύριος, αλλά το είπαν αυτοί οι δύο άνθρωποι που είχαν σχέση με τον Θεό. Εάν ευαρεστήσουμε τον Θεό, ο Θεός θα είναι μαζί μας. Και αυτό σημαίνει ότι και οι δύο έχουν σχέση με αυτό που ξεκινήσαμε να πούμε και δεν το είπαμε, για την προσευχή του Αποστόλου Παύλου στην προς Κολοσσαής επιστολή. Προσεύχεται για δύο πράγματα. Πρώτον, Κύριε, έμπλησέ τους με την επίγνωση του θελήματός σου με τα πάση σοφίας και συνέσεως. Έμπλησέ τους σημαίνει γέμισε την καρδιά τους. Γέμισε την καρδιά τους με βαθιά γνώση, επίγνωση, με βαθιά γνώση του θελήματός σου με τα πάση σοφίας και συνέσεως. Γιατί πρέπει, Κύριε, να ξέρω το θέλημά σου με τα πάση σοφίας και συνέσεως? Δεν αρκεί να ξέρω, Κύριε Θεέ μου, το θέλημά σου μέχρι εκεί? Γιατί δεν βάζει τελεία εκεί ο Παύλος και λέει με τα πάση σοφίας και συνέσεως? Ήταν κεφάλαιο Εκκλησιαστής, Λευτέρη. Για να ξέρεις τον τρόπο και τον χρόνο. Για να ξέρεις τον τρόπο και το χρόνο που θα εκτελέσεις το θέλημά μου. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, γιατί ο Ιησούς ο Χριστός ήταν είναι ο Αυτός χθες, σήμερα και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν υπάρχει σε Αυτόν αλλίωσης, ουδέ σκιά μεταβολής. Τελικά, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και λέει στο 10 εδάφιο, για να αυξηθείτε στην επίγνωση του Θεού. Δηλαδή, όχι μόνο να γεμίσετε, να εμπλιστείτε στην καρδιά σας με την επίγνωση του θελήματος του Κυρίου μας, με τα πάση σοφίας και συνέσεως, αλλά να αυξηθείτε, ξέρετε λίγο, τις ιδιότητες του χαρακτήρος του Θεού, αλλά να αυξηθείτε στην επίγνωση του ιδίου του Θεού, που σημαίνει στις ιδιότητες του Θεού. Κοιτάξτε εδώ τώρα ο Μωυσής, που είναι ένα άλλο πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στην ιστορία την οποία διαβάσαμε. Επιχειρηματολογεί προς τον Θεό. Δηλαδή, καθώς ο Κύριος βλέπει ότι οι κατάσκοποι γογγίζουν, ξεσηκώνουν όλο τον λαό, ο λαός επηρεάζεται, ο λαός είναι έτοιμος να λιθοβολήσει τον Χάλευ, τον Ιησού του Ναβί, αλλά και τον Μωυσή και τον Ααρών, ο λαός ξαναζητά την Αίγυπτο, ο λαός μάλιστα λέει σε ένα σημείο να κάνουν αρχηγό, κάποιον αρχηγό να τους οδηγήσει στην Αίγυπτο, και ενώ τα ακούει όλα αυτά ο Κύριος, βεβαίως και παροργίζεται, βεβαίως είναι αυστηρός και λέει κάποια πράγματα στον Μωυσή ενώπιον όλων. Ο Μωυσής τώρα, ενώ είναι ένα πρόσωπο το οποίο διώκεται από τον λαό στη συγκεκριμένη στιγμή και είναι έτοιμος να δεχθεί λιθοβολισμό από τον λαό, τι κάνει? Έχει σχέση με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουμε σχέση με τον Θεό, γιατί αν αναπτύξουμε σχέση με τον Θεό θα εκπληρώνεται η προσευχή του Παύλου. Θα είμαστε εμπλισμένοι από την επίγνωση του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και συνέσεως και αυξημένοι στην επίγνωση του Θεού, δηλαδή των ιδιωτήτων του Θεού. Ο Μωυσής δεν λέει στον Κύριο, Κύριε κάνε ό,τι θέλεις, είναι άξιοι της τύχης τους, κάνε ό,τι θέλεις. Τέτοιες καρδιές, Κύριε, ήτανε θαυμάσια, ήτανε μεγαλεία. Μεγαλεία έκαμε στο δυνατό στη ζωή τους. Στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, το νερό που εξήλθε από την πέτρα. Τόσα πράγματα είδανε, Κύριε. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Επιχειρηματολογεί υπέρ του λαού του Θεού. Τι θα πούνε οι Αιγύπτιοι? Και στο τέλος, ξέρεις, Κύριε, σε τι θα καταλήξουνε? Ποιο θα είναι το συμπέρασμα, Κύριε? Ότι εσύ δεν μπόρεσες να τους αναβιβάσεις στην γη αυτή που τους είχες υποσχεθεί. Και καταλήγει ο άνθρωπος που είναι αυξημένος στην επίγνωση του Θεού, δηλαδή στις ιδιότητες του Θεού. Και τώρα δέομαι σου, ας μεγαλυνθεί η δύναμη του Κυρίου μου καθόν τρόπον είπας. Εσύ είπας, Κύριε, εσύ είπας, Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπημένα μου αδέλφια, για τη διδασκαλία του. Και βέβαια, θα πει κανείς, αδελφέ, δεν είμαστε όλοι Μωυσής. Εντάξει, δεν είμαστε Μωυσής όλοι. Ο Μωυσής ήταν εισηγητής Διαθήκης. Όμως, αδελφοί, καταλαβαίνουμε λίγο τον τρόπο. Όσα προεγράφησαν, γιατί η διδασκαλία ημών προεγράφησαν. Μας δίνει στίγμα ο λόγος του Θεού. Πώς λένε οι άνθρωποι, οι νέοι, πήρα μία μυρωδιά. Παίρνουμε μία μυρωδιά για τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τον Θεό, ώστε να έχουμε αγαθά αποτελέσματα και ευεργετικά στη ζωή μας, να αυξανόμαστε σε πίστη και να περιπατούμε από πίστη σε πίστη. Λέει λοιπόν, εσύ είπες Κύριε, ο Κύριος για τον εαυτόν του είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν, και εδώ, και ώστις κατ' ουδέν ανθρώπο δεν θέλει αθωώσει τον ένοχο. Δηλαδή, τέλεια ισορροπία για το ποιες είναι οι ιδιότητες του χαρακτήρα του Θεού. Αδελφέ, αυτό το λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί εδώ λέει μετά ότι δεν θα συγχωρήσει ή δεν θα αθωώσει τον ένοχο, ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενιάς. Ο Παύλος όμως μιλάει για τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού στην προς Ρωμαίους επιστολή και στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί που λέει παραλαβώντες βασιλεία ναυσάλευτων, κρατείτε τη χάρη για να λατρεύετε τον Θεό με σέβας και ευλάβεια, διότι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Άρα λοιπόν και ο Παύλος που τα γράφει αυτά, το πυρ καταναλύσκων βεβαίως είναι λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά τον αναφέρει και στην Καινή Διαθήκη. Και ο Παύλος έχει σχέση με τον Θεό. Και ο Παύλος γνωρίζει ποιες είναι οι ισορροπίες, ώστε να μην είναι ή της πολύ αγάπης, όπως λέμε για κάποιους αδερφούς, αυτός είναι της πολύς αγάπης. Ο άλλος, αυτός είναι του πολύ νόμου. Όχι. Ή της πολύς αγάπης ή του πολύ νόμου, ο χριστιανός είναι ανισόρροπος. Το θέμα είναι να είναι ισορροπημένος ο χριστιανός. Δηλαδή, να μένει πού? Σε αυτά τα οποία διαβάζουμε από το μαθητή της αγάπης στη δεύτερη επιστολή του, Ιωάννης. Εν αληθεία και αγάπη. Και ο Μωυσής μένει σε αυτό. Ενώ είναι στην οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης, μένει στο εν αληθεία και αγάπη, επιδεικνύει αγάπη για το λαό που ο Θεός του ανέθεσε να έχει την επιμέλεια και τη φροντίδα για να τον οδηγήσει σε αυτή τη νέα γη που ο Θεός είχε αποφασίσει και την είχε ορίσει ως γη της επαγγελίας. Άρα λοιπόν, ναι, και πέρασε η ώρα μας και αρκετά μάλιστα. Αδέλφια μου αγαπημένα, όλοι μας, και πρώτος εγώ, μελέτης στις γραφές, ώστε να ψηλαφίζουμε όλα αυτά που ο Θεός διαμέσου του Λόγου Του μας διδάσκει, μας υποδεικνύει και να πολιτευόμαστε αναλόγως. Όχι όπως εμείς νομίζουμε. Το όπως εμείς νομίζουμε σημαίνει ότι περιπατώ εν φαντασία. Όχι όπως εμείς νομίζουμε. Αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ψηλαφίζουμε την πόλη των εορτών ημών. Πώς δηλαδή? Από του νυν αγωνιζόμαστε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου θα απολαύσουμε και την πόλη των εορτών ημών, μένοντας επάνω στον Λόγο. Αυξανόμενοι στην επίγνωση του θελήματος του Κυρίου, αυξανόμενοι εις τις ιδιότητες του χαρακτήρου, της υποστάσεως του Κυρίου των δυνάμεων, και βέβαια αγαπημένα μου αδέλφια, μη γογγίζοντας. Σε όποια δυσκολία, σε όποια δοκιμασία και αν ο Θεός επιτρέψει στη ζωή μας, είτε κατά του Θεού είτε κατά των δούλων του Θεού. Και εδώ χρειάζεται προσοχή. Με τους δούλους του Θεού δεν τα βάζουμε, αδελφοί, γιατί είναι επιλογές του Κυρίου. Ο Κύριος τους έχει επιλέξει. Το Πνεύμα το Άγιο τους έχει θέσει. Ό,τι βλέπουμε που νομίζουμε ότι δεν είναι σωστό, ερευνούμε τη Γραφή. Γιατί μπορεί να νομίζουμε λανθασμένα. Αν όμως μέσα στη Γραφή αυτό που εμείς νομίζουμε αποδεικνύεται, τότε προσευχόμαστε και μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν γογγίζουμε. Δεν γογγίζουμε για το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας και γενικότερα στη ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε το φρόνημα του Χάλευ ή του Ιησού του Ναβί, όπου δεν βλέπουμε περισσότερο δύσκολα τα πράγματα από αυτά που είναι, γιατί αν βλέπουμε τόσο πολύ δύσκολα τα πράγματα από αυτά που ήδη είναι, τότε τι λέμε? Δεν περιπατούμε ούτε ένα βήμα, στεκόμαστε εδώ. Μα ο Κύριος θέλει να προχωρήσουμε. Και πώς θα προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τη διδαχή των Αποστόλων, πια στα μέτρα της Καινής Διαθήκης. Εν τη αδυναμία μου δεικνύεται τελεία η δύναμη του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, γίγαντες Ανακίμ είναι μέσα σε αυτή την χώρα, έτσι, όπου ο Κύριος μας στέλνει να την αποκτήσουμε, να την κατακτήσουμε. Δεν το ξέρει ο Κύριος. Να πούμε τη λέξη του ξέφυγε. Του ξέφυγε του Κυρίου. Δεν το ξέρει αυτό. Το ξέρει, αδελφοί. Και ξέρει πολλές φορές ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, που αντιμετωπίζεις, είναι πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο. Δεν το ξέρει ο Κύριος, του ξέφυγε. Όχι, αδελφοί, δεν του ξέφυγε. Αλλά σου λέει προχώρα. Με τη δική μου βοήθεια, τελικά, με τη δική μου δύναμη, τελικά, θα υπερκεράσεις κάθε εμπόδιο. Πήγε ο Γεδεών να αντιμετωπίσει τους Μαδιανίτες. 32.000 λαός. Είναι πολύ. Είναι πολύ και αν κερδίσετε τους Μαδιανίτες θα πείτε ότι με τη δική μας δύναμη τους νικήσαμε. Και τι να κάνω, κύριε. Ναι. Πες το λαός είναι δειλοί και δεν θέλουν να πολεμήσουν να σφύγουν. Φύγαν 22.000. Μείνανε 10. Είναι πολύ. Ε, τι πολύ, κύριε. Με πώς το πάω. Είναι πολύ. Πήγαινε τους στο νερό και όσοι πιούν νερό με τη γλώσσα, αυτούς διάλεξε γιατί αυτοί μου κάνουν. Ξέρετε πώς ήταν αυτοί. Οι 300, όχι του Λεωνίδα, του Γεδεών. Και με τους 300 κατανίκησε τους Γεδεωνίτες και τους Μωάβιτες. Και μάλιστα με νίκη, όχι πύρια, με νίκη ευλογημένη, ένδοξη, αδελφοί. Άρα λοιπόν ο Θεός πού δοξάζεται. Ο Θεός δοξάζεται στη ζωή μας όταν υπάρχουν Ανακίμ, όταν υπάρχουν πόλεις περίτε ετυχισμένες, όταν υπάρχουν εμπόδια, δυσκολίες, εφόσον εμείς μένουμε εις τον εμπλισμό της επίγνωσης του θελήματος του Κυρίου με τα πάση σοφίας και συνέσεως, τρόπο και καιρό, και στην αύξηση των ιδιωτήτων του χαρακτήρος του Κυρίου, όταν εμείς μένουμε, άρα και ευαρεστούμε, όπως είπανε οι δύο, ο Ιησούς και ο Χάλεφ, προς τον Κύριο και προς τον λαό, εάν εμείς μένουμε και ευαρεστούμε τον Θεό, τότε θα είμαστε του πνεύματος του Κυρίου, του ιδίου φρονήματος, ο Κύριος θα ευαρεστείτε, θα μας βοηθάει και με αυτόν τον τρόπο, αγαπημένα μου αδέλφια, θα εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στην πόλη των εορτών ημών. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πλούσια. Και συγχωρέστε μου, σας πήρα λίγο χρόνο. Θα φύγω λίγο βιαστικά τώρα γιατί πρέπει να πάω στο σταθμό. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα.